Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Vet du hva? Jeg har hatt et problem, det at jeg ikke klarer å komme ut av vanen om hvilke restauranter jeg besøker. Men nå kommer jeg meg endelig på Jimmy's nede på Grünerløkka. Har du vært her?
Jeg har fått mange muligheter, og det har aldri bare past. Men jeg fikk vite at du var der faktisk, for jeg fikk en snapp av en kompis og sa, kom på Jimmy's. Og så sa jeg, nei, det kan jeg ikke. Thomas her også.
Herregud, sitter folk og snapper. Hva gjorde folk før Facebook? Gikk rundt og banket på døren, så her var jeg spiste til middag i gang. Hei og hjertelig velkommen til denne ukens podcast fra Dagens Næringsliv. Mitt navn det Thomas Gjertsen, og velkommen Merete Bø.
Takk.
Du følger med på været på kontinentet.
Ja.
Det mulig å si noe om hvordan våren for 2024 ligger an?
Den litt begredelig. Noen plasser. Det har vært en del frost de siste vekene. I Tyskland, blant annet Mosel, var det 7 minusgrader, som gjorde at det var ganske heftig frostskader. Samme i Nae. Det så dønn og flaut, at da var det ganske heftig frostskader. Han bare sa, ja, ja, men får se hvordan dette går. Bordeaux har hatt frost. Jeg tror ikke det ble så ille som de frykta, men jeg så de hadde tent masse bål. Og i Rioja var det frost. Og i Schweiz, det var i VG faktisk, Schweiz, og sveitsiske vinmarker. Kanskje de bare ville henvende seg til de som har flyttet til Schweiz. Det ikke så veldig... kjempestort problem med underskudd på sveitsisk vin i Norge, i og med at det finnes tre på pole. Men det er jo synd for deg, det gjelder uansett.
Det er permanent underskudd.
Ja, men det, er jo, det blir jo mindre vin på deg som utflytterne våre. Da.
Ja, nettopp, ja. Mm. Kan man allerede nå da si at den årgangen ikke blir så bra?
Nei, Nei. For dette det kan bli dødsbra.
Ok, men det kan bli noe mindre da, fordi noe...
Men at det blir mindre drue, det kan, i hvert fall i en del områder, kan det vise en... Det er mange indikasjoner på det. Men årgangen på en måte ikke bestemt enda, på noen måte. Piemonte hadde jo veldig mye tørke. De hadde jo ikke hatt regn før, siden i oktober, og da var det kommet til mars. Og så kom det heldigvis litt regn i mars, som kanskje redde hele året. Fordi at de sa det kom ikke til å bli drue med den tørken som de hadde i vinteren. Så ikke hadde de snø heller, men alt kan reddes inn til corner enn så lenge.
Herregud, jeg glad jeg ikke vinbonde.
Jeg fikk se bildet fra Reinhessen for et par vekker siden av en produsent som viste meg bildet av en vinmark. Det hadde vært en hagelskur, lokal. Det var ikke et lau igjen, og dette var rett før innhøsting. Altså, en vek etter innhøsting. Det var ikke et blad igjen på vinstokkene. Alt var vekke, på grunn av hagelskur.
Fordi det river av...
River av alt. Altså, det var helt...
Men, og druer også, da?
Ja, ja. Det var ikke druer igjen. Det var ikke blad igjen. Det var altså helt så ut som noen hadde satt fyr på vinmarken. Og det liksom rett før innhøsting.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Nå har vi hatt noen episoder her. Vi har snakket om både entry level og naturvin. Så i dag tenkte jeg vi skulle slippe kua ut av fjøset. I dag så skal du få lov å ta deg båndet. Du skal få ta deg halsbåndet, Merete. For vi har faktisk også fått en god del spørsmål om dette her fra lyttere. Ja, så i dag så skal du få fantastisk. Lov til å anbefale såkalte eksklusive viner. Er du klar for det?
Ja, veldig.
Ja, det tviler jeg ikke på.
Endelig. Endelig noen lytter og skjønner at det det jeg egentlig vil.
Ja, så alle skjønner det. Vi har jo bare, du har jo blitt blekere og blekere ettersom det var naturvin og entry level. Og du satt jo her og var jo helt, altså du hadde jo mistet livsgnisten. Når du foreslo vin nummer 5 til 163 kroner. Den ene skrukorken etter den andre gikk opp. Men hva det du synes så gøy og interessant med eksklusive viner?
Altså før jeg kom her i dag, så har jeg smakt 120-30 viner, ikke sant? Og når jeg reiser herfra etterpå, så har jeg 120-30 viner igjen å smake. Og da blir garn litt sånn lei av sånn mainstream middelmådige viner. Altså, som en gang jeg kommer til noe som har en sånn... Det ikke alltid du klarer å sette fingeren på deg en gang, og du bare... Du tenker bare takk og lov for at dette finnes.
Ja.
Fordi at... Det så masse som smaker bare... Äpple, fersken, nektarin og med litt alkohol og noe friskhet. Det ikke noe mer enn det. Men her om dagen så fikk jeg en champagne fra 1989. Den var jo den perfekt moden og en fantastisk champagne. Etter en dag med bare smaking av fersk vin, så bare tenkte du, åh, takk og lov. Da fikk jeg lyst til å drikke vin. Men jeg har jo ikke lyst til å drikke. Jeg har ikke lyst til å svelle ned sånn der 129 kroner fersken i jus.
Velkommen til Jeg kan ingenting om vin. Her hører du tonen. Vil du si noe stygt om turistforeningen sitter også?
Nei, men da koser jeg
meg. Ja, det gjør det. Ja, elsker har du å ligge i papirsengetøyet der?
Nei, det har med silkesengetøyet.
Ja, du har med det. Ja.
Og så har jeg med vin i sekken.
Ja.
Og da klarer jeg meg ganske lenge.
Absolutt. Det er åpenbart ikke noe klassifikasjonssystem vi skal forholde oss til i dag, men la meg spørre deg sånn da. Hva det du forbinder med eksklusive viner, annet enn at det dyrt?
Det jo viner du tar deg sjelden råd til, og når du tar deg råd til å åpne dem i tillegg, så jo det ofte en liksom, stor anledning. Jeg prøver å ikke vente på en stor anledning, og av og til så åpner jeg ting på en tirsdag som... egentlig alt for dyrt til å åpne opp en tirsdag, men så av og til så tenker du, ja.
Men av og til kan du også åpne ting ved en feil, og så bare tenker du, oi, så ser du, oi, shit.
Nei.
Hva? Det kan du ikke.
Nei, aldri åpne ting ved en feil.
Nei, men liksom at du ikke helt, jeg kommer en gang i skade for å åpne noe som jeg gikk inn på ved vino dagen etter, og tenkte, oi, da gikk det kaldt med det.
Ja, det hender jo at noe har økt mer i pris enn da du trodde du hadde. Altså sånn, hvis du åpner ting som 10-20 år gammelt, og så...
Nemlig.
Og så bare, oi shit, den hadde økt. Ja.
Ja, men det ikke det du har betalt for.
Men det var ikke det du har betalt for. Nei. Så da tenker jeg at det litt sånn greit. Men en skal jo ikke alltid bare kjøpe dyrvin, for at dyrvin dyrt. En skal jo velge med omhu, og det veldig viktig å velge med omhu her, fordi at det finnes jo masse vin til 5000 kroner på Polen som... ikke verdt mer enn par hundre lapper.
Nemlig. Og det også derfor du skal guide oss inn i dette universet.
Men noen av de jo universet. Noen av verdens mest legendariske viner, som du aldri glemmer.
Hvilke land du skal fokusere på i dag?
Det blir jo en hel del Frankrike, ser jeg. Litt ja. Tyskland.
Ok.
Noe USA, Italia, Spania.
Australia ut av dansen?
Nei, jeg har faktisk hatt tatt med en australsk vin.
Ok. Nå det lov å begynne å gjette litt her. Jeg må si jeg spent. Jeg har jo ikke peiling på hva du kommer med, så dette blir gøy.
Jeg har tenkt litt på hva som tilgjengelig på Polenett nå, og hva som stort sett tilgjengelig faktisk. Litt høyere renta har gjort til at ting blir liggende litt lenger.
Ja.
Og det jo fint. Men veldig masse av de mest ettertraktet, mest eksklusive vinene som finnes, er jo kanskje inn og ut av Polen ganske kjapt. Mye er på spesialbestilling. Hvis du tenker på Burgund særlig, så er det kun å få tak i på spesialbestilling av de beste. Så da må man sette seg på lista, og dette har vi jo snakket om før. Sette seg på lista hos de importørene som driver med Burgund spesialbestilling. Så får man kanskje lov til å... Vi er så heldige å få kjøpe noe, ved at den ofte av og til også må kjøpe andre ting, og vi er en god kunde over lang tid og sånn. Det samme gjelder litt med Tyskland. Tyskland er litt lettere tilgjengelig, men nå har det nettopp vært Rieslingslipp på Polen, og der dukker det opp noen av de mest eksklusive, som er ganske vanskelig å få tak i da, generelt. Og som er ganske mye rimeligere i Norge enn i utlandet. Så, og samme med champagne, da kommer jo champagneslipp normalt sett i juni, på Polisynes spesialslippbutikker, og da er det også en mulighet til å få tak i champagne som ellers ikke er tilgjengelig.
Du skal ikke være så overordnet at du skal ha distrikter, du skal ha produsenter.
Mm.
Ja. Ok, jeg foreslår at du anbefaler da museerne, hvite og røde, og til slutt, har du noe dessert vi nå?
Ja.
Du har det, ja.
Mm.
Bare en liten parentes der. Det ofte jeg liksom er litt sånn mett og har fått litt nok når jeg kommer dit, så jeg er litt... det er litt godt litt tom.
Jeg blir drithappy fordi at du får noe sødme, så alle tanninene og syren som ligger i kjeften forsvinner, og det er ofte kjempegodt, og du tenker, åh, fantastisk. Og du får då får du faktiskt lust att svälla ner av till. När du får något sömme, men och så blir jag begeistrad och så tänker jag detta ska jag köpa och så köper jag och så byter jag källaren och så blir det aldrig öppna.
Nej.
Och av och till när jag öppnar dessertvinna så ser jag att det blir inte druckit upp, så jag har fyllt såna skvätta.
Ja.
Källaren med dessert för klart kastar det hela.
Men jag tror man må och detta är ju generellt må planlägga. Alltså man dricker nästan alltid för mycket i starten av ett måltid. Må hålla hästarna.
Nej, men då är jag bäst. Alltså i begynnelsen så det bara
renner ner.
Det bara renner ner. Lucka muskeln funkar inte. Det bara renner ner och så kommer jag till huvudrätten och då bara är det för mig stopp.
Ja.
Då är jag för sent. Så vinterosten så dricker nästan inte då. Hvis jag tänker något sånt sjurättersmeny då. Så då är jag för sent. Men de första glassarna det har vi snakket om før, første glassene. Oh.
Men ja, dette har vi vært innom før. Jeg synes jo det nesten all magien bor I det første glasset. Etter det det på en måte festen litt over for min del.
Mm-hmm.
Ja, ja. Ok, I dag så snakker vi altså om eksklusive viner, og Meretes anbefalinger, de finner du listet opp I episodeinfoen. Vi starter med museerne. Hva anbefaler du?
Du, altså her må vi gå rett til champagne. Endelig kan jeg få lov å meske meg rundt med de dyre, fancy, flotte champagnene. Og da har jeg valgt ut noen favoritter som tilgjengelige. Litt sånn, nesten litt sånn overrasket. Det viser vel også at rentenivået såpass høyt for mange at de ikke akkurat går mann av huset for å kjøpe disse her. Jeg så at det litt morsomt også å se hvor en ting ligger av disse dyre champagnene. Så det finnes, tror jeg, 6 eller 7 magnumflaske. Kristall 2012.
Oi!
På Notodden.
Nettopp.
Notodden. Ja. Her har jeg måttet av og til reise et par ganger.
Da det bare å kjøre til Notodden.
En serien for å kjøpe
med tomt bagasjerom, og spise lunsjkake på parkeringsplassen, og så snur vi igjen.
Ja. Og den koster 7000 kroner for en magnum kristall og kristall en champagne som for meg altså jeg skulle ønske at de var dårlige, men de ikke da, de helt fantastiske og de trenger litt tid synes jeg, så 2012 kan vel, selv om det magnum kommet litt lengre enn den som den ferskeste for øyeblikket, som 2015 som finns I vanlige flasker, som koster 3002 så da synes jeg at den I Magnum da, til 7, så tenker jeg at, og den jo noen år eldre så tenker jeg det litt hyggelig pris da og Kristall jo den, kanskje, eller det den første prestige cuvée-champagnen, til tross for at den ikke kom på markedet før I 45 eller årgang 45 så var det da lager for Saren I Russland og det en, ja utrolig raffinert og flott champagne som Rødere lager. Men som sagt, han finnes kun på Notodden. Og så finnes det jo Krug,
ja.
Som jeg alltid må nevne, som kanskje den beste produsenten I champagne. Og dette jo bare den som finnes for øyeblikket, kun non-vintage. Grand Cuvée, som koster 2006. Men for meg, så det en vin som kan ligge I uendelig lenge. Og ja, skal lete lenge etter en bedre champagne. Til tross for at det ikke vintage da.
Holder du den over kristall?
Nei. Litt sånn sidestilt egentlig, og så da ville jeg kanskje sagt Krug vintage da. Kan gjennomføres litt mer med kristall. Kristall litt annen stil. Litt mer forfinet, litt mer mineralsk. Mens Krug litt mer sånn bakt citrus og veldig konsentrert og syrefrisk og så det ja takk begge deler
ja.
Og så finnes det jo Dom Perignon nesten litt feil å kalle han eksklusiv for han, de lager jo 5-6 millioner flasker det ikke så jævlig eksklusivt egentlig,
men det tilbudssiden godt. Er stor nok
ja, men det godt dessverre ønsker jeg skulle si at det ikke var godt, men det grisegodt særlig den årgangen som nå som 2013, den koster 2500 Det har jo steget ganske mye pris de siste årene. Jeg sjekket nett for et par dager siden 2008 når den kom, så kostet den 1299 kroner. Så det på en måte doblet prisen sin den gang.
Oi.
Og det bare på 4 år.
Men hvor holder du den hen I forhold til Kristall og Krug?
Nei, den er vanskelig. Jeg vil si at jeg setter vel Krug og Kristall hakk hakkeøver. Nå det jo hakkedyrer også, så...
Her følger du bare den høyre kolonnen. Ja. Du gjør som
men samtidig, altså, jeg synes... DP veldig større forskjell på årganger, da. Det litt kristall og kruger mer sånn konstant i kvaliteten der, men DP 13 nå, synes jeg, 13 en fantastisk kul årgang, veldig kjølig, stram, mineralsk. Så jeg synes det en årgang som klær damper veldig godt. Og så kan du komme på de litt mer, som har litt mer eksklusive, faktisk. Bollinger har to, som nå på pole. Faktisk RD08 ligger på pole. Han økte en del i pris, den har kostet 4100. Recently disgorged. Når den kom, så kostet han vel en tusenlapp mindre eller noe sånt. Og så har de også andre årgang noensinne laget, og dette er mye mer eksklusivt, det nesten all champagne som finnes. De har en enkeltvinmark som heter Coteau de Saint-Fran, som ligger i AI, Grand Cru, og den er 100% Pinot Noir. Egentlig så har de alltid laget rødvin der, men så i 2012 så begynte de å lage champagne, enkeltvinmark champagne, ja. Og de har nå Bollinger Coteau de Saint-Fran 2013. Koster nettesum av 11.400 kroner. Har smakt den. Utrolig flott champagne, veldig delikat, 100% Pinot, som sagt.
Vil du si at den verdt pengene man ikke har? Altså at man burde
låne den har for å kjøpe masse den? Nei, men jeg har faktisk vurdert å kjøpe den selv. For så godt synes jeg det var. Jeg kjøpte Helle Vieille-Vin Francaise i stedet for, som er deres upoda vinmark, som ligger, eller to vinmarker, som ligger rett ved siden av Bollinger i AI. Og så fikk jeg mulighet til å kjøpe en flaske av den, og da kjøpte jeg hele den i stedet for.
Og hva koster denne?
Omtrent det samme. Og så har jeg en til, som er et sinnssykt godt kjøp, vil jeg si. Det er en 3 liter champagne fra Le Gras Saint-Vincent.
Oi, oi, oi.
2012. Vi har jo smakt 2008. Når 2008 kom, så kjøpte jeg masse av den. Men 3 liter 2012. Saint-Vincent, som er deres toppvin, til 7000 kroner. Det er 4 flasker champagne da.
Mm.
Og jo større flasken er, jo bedre blir innholdet ofte.
Jeg må bare si, vi hadde den smakingen i Trondheim, der vi smakte ja. Alle 08 på Magnum, av de store gode produsentene som du nevner her. For meg, det var den champagnen personlig jeg likte best.
Ja.
Og den er jo da ikke dyrest.
Nei. Og tenk, den finnes i vanlig flaske også.
Jeg fikk servert 08 på Magnum, og så fikk jeg en 08 enkelt, altså vanlig flaske etterpå. Alle gjestene syntes den Magnumen var vesentlig bedre. Ja. Mye tørrere i fruktbildet med den 075 flasken. Ja. Så det var noe helt annet.
Ja, det er helt. Og så må jeg nevne to til også. Fordi at nå har vi bare vært i champagne, og det finnes jo et annet land som lager veldig god museer, og det er England. Og de har jo begynt å komme med litt sånn topp-kuver. Gusborne har sin 51 grader nord, som meg bekjent kun blir solgt i England og i Norge. Som er da 51 grader nord der de vinmarkene ligger. Henviser til at først var alltid, de valgte den magiske grensen gikk på 50 grader nord. Du kunne ikke dyrke druer lenger nord. Men nå er det oppe på 51. Så det er derav navnet. Den andre viser også til at det har vært klimaendringer før, fordi at Night Timber sin 1086 henviser til The Doomsday Book, som kom utgitt i England da året. Og i The Doomsday Book så står det blant annet at de hadde ganske mye vinmark i England på 1000-tallet. De to toppkvierne da, for henholdsvis Gusborne og Night Timber er det viser hva en kan forvente av det landet i fremtiden.
Herregud, man får jo lyst på dette her. Det ser jo godt ut. Det skal si.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Da det hvitvin.
Ja, altså her det litt verre da, faktisk. Det lettere på museet å finne ting som tilgjengelig da. Fordi at mange av toppkunderne jo selvfølgelig alltid knapphetsvare, og det der jeg tenker burde ha gått hvis du skal lete etter eksklusiv viner. Sammen med Tyskland. En produsent som tilgjengelig for Tyskland, som forholdsvis kostbar og lager helt magiske viner, Egon Müller. Med sin kabinett som og sin kabinett Altreben som nå koster 3 og 4 tusen kroner. Selvfølgelig halvtørre viner, men verdens dyreste halvtørre viner, om ikke annet.
Så hvis man ikke liker halvtørre viner rundt utgangspunktet, så kan man prøve dette fordi det såpass dyrt at det kan
ja, men det få ned. Det det reneste uttrykket av Riesling. Det helt fantastisk. Ja. Men det vondt dyrt, helt enig. Og så litt gledelig å se at Bordeaux inne med såpass mye hvite, kostbare Bordeaux-viner.
Ok.
La Mission Hopriot og Hopriot koster omtrent det samme, sånn mellom 5,5 og 7,000 kroner. Da laget på en kombinasjon av Semillon, eller veldig lite Semillon, men og Sauvignon Blanc, og på Eik. Og ja, du har jo, vi har jo testet det i en av våre første podder, husker jeg, tok det blindt på deg. Håper jeg også.
Og de får såpass gode priser for de vinene?
Mm.
Det var jeg ikke klar over i det hele tatt. Jeg trodde at hvite Bordeaux var mye, nei, jeg trodde at hvite Bordeaux var mye billigere i forhold til for eksempel hvite burgundere.
Nei. Altså, det koster omtrent det samme fra disse toppslottene. Sant? Altså, Domaine de Chevalier, kanskje noen, jeg tror noen hvite hos Domaine de Chevalier Du mener det Chevalier litt dyrere enn den rød. Og ja, hos Margaux da, Pavillon Blanc, billigere enn Chateau Margaux, men han vel vel så dyr som Pavillon Rouge, som annen vin til Margaux. Men den tenker ofte at det liksom annen vin, men det ikke det i Bordeaux. Og de, i og med at de lages lite, og etterspørselen har vært såpass stor, så de har hatt en ganske markant prisøkning. Det ikke mange år siden hvithopperiå kostet 2000 kroner. Men så fant jeg tre eksklusive burgundere, som jeg var nesten overrasket å se var der.
Ok.
Og den ene var du som introduserte meg til. Det ikke så ofte jeg kan si det.
Det så sjeldent at det må nevnes.
Ja. Endelig kom du med noe. Og det var Bernard Bonnet, Merceau, hans standard Merceau, Reconté, tror jeg han heter, 2021. En fantastisk årgang, som kjølig, klassisk, delikat. Koster, det, altså, det er standard Merceau, men koster 4,500.
Oi, oi, oi.
Men det smaker jo bedre enn de fleste sin Grand Cru.
Ja.
Det du enig i.
Altså, helt utrolig godt. Det skal sies at jeg smakte den første gang for noen år siden, og da kostet den jo under halvparten av det den gjør nå. Mm. Prisen har jo gått helt vilt.
Ja, det har jo blitt helt vilt. Men sånn er det. Det da som er prisen i utlandet også, for å si det sånn. Når jeg var i New York nå, så var det i hvert fall da, og mye mer. En annen vin, som da nest siste årgang noensinne laget finnes på Polefabrikket, og det François Le Quincolet sin Batard 2021. Han fikk lov å lage siste årgang 2022. Jeg ville jo valgt 2021 foran 2022 any day. Og den en ganske rimelig Batard til 4000 kroner. Batard pleier å koste opp mot 10 ofte. men han tar 4000. Og den historien, hvis jeg skal bare nett fortelle den veldig, veldig kort, så det jo at hans foreldre som dreier da vingården før han, han ene barn, det veldig fint og flott i Burgund å være ene barn, for da, men han har jo noen kusiner og fettere som bor oppe i Normandie og er lærer og sykepleier og vil, skal ha en del av arven, ikke sant? Mm. Og de jo ikke fornøyd med bare sånn pittelitt utbytte hvert eneste år, så da vil de ha cash. Alternativet var altså bare selge hele vingården, og han måtte finne seg noe annet å gjøre på. Men det han da har gjort er å selge den lille plotten med batar, så jeg tror det var 0,4 hektar. Han lagde ett fat i året. Og dette er jo selvfølgelig uoffisielle tall, men jeg tror prisen nærmer seg, eller lå på 180 millioner kroner på den lille plotten. Som han ikke fikk se eneste kroner til.
Nei, for de måtte gå rett til Normandie.
Ja. Mm. Og det gikk jo selvfølgelig til en av de rikeste folkene i verden. Den lille plotten, så den blir aldri sett igjen noensinne, tipper jeg. Men han kan da i hvert fall beholde vingården.
Vi hadde jo hans vin på en smaking vi hadde en gang.
Mm.
Og de, han lager jo ganske gode viner.
Ja, veldig. Og nå har han 2021 på Pola. Kjempedigge viner. Både rød og hvitt, faktisk. Og ikke dyrt
Nei,
i forhold til naboene.
Men det er egentlig et av... av de bedre kjøpene sånn pris i forhold til kvalitet i Burgund og som det tilgjengelig så det går an å sjekke ut flere kuver. Bra
og så siste jeg har på liste er Etienne Monti sin Le Caire er litt sånn if you know, you know vin den ligger rett ved siden av Montrachet selv, men har Premier Cru betegnelse og den finnes i 2021 til 2300 kroner Det dyrt,
ja, men,
men det en veldig billig vin når du vet hvor han ligger. Og hvem sin naboen. Og hvem som ikke har minst av lageren, det en fantastisk produsent. Så, ja.
Du, dette var bra.
Er du fornøyd?
Jeg er fornøyd. Dette, ja. Herregud, det jo deilig bord å sitte ved dette her, eller hva sier du? Nå skal vi over på rødvin. Nå det hovedrett her. Hva anbefaler du der?
Altså, det veldig lite burgund. Fordi at all rød burgund blir sølt ut med en gang. Selv om jeg kunne liksom snakket om Romane Conti og om Romier og om Rousseau og alle disse her. Disse finnes jo selvfølgelig på restaurant da. Men jeg tenkte liksom det som var tilgjengelig på Pole var liksom greit å ha. Og som ofte stort sett er tilgjengelig. Og det som jeg fant var jo alle klassikerne fra Bordeaux. Første kryerne, La Tour, La Fleur,
La Fitte. La Fleur er ikke noe første kry, vel?
Nei, nei. Nå glemte jeg meg.
Ja, det greit. Det moro for oss andre, det.
La Tour, Lafitte, Mouton, Haut-Brion, Margaux, og det finnes jo til og med La Tour som koster, nei, for i modnere årganger som 2010 og sånn. Det koster 15 000. Han har jo sikkert tripplet seg i pris siden han ble lansert i 2010, men den er i hvert fall tilgjengelig. Det er jo fint å vete. Og alle disse vinerne er jo det, du ser en sånn markant bare en gang du kommer ned på en årgang som ikke er like fantastisk som 2010 eller 2019 eller hvis du kommer ned på en årgang som 11 eller 17 eller litt slankere år 13 år, så er prisen halvert så da må man jo gjøre et valg da, hvis man skal kjøpe disse vinene man vil ha disse rike, store årene som også krever mye mer lagring som også kanskje er en bedre investering, alltid som prisen kjøper de til, i stedet for disse slanke årgangene. Det blir tidligere moden, men ja. I hvert fall ekstremt flotte viner. Og det som også er tilgjengelig, det var derfor jeg kom på La Fleur. La Fleur 15 er tilgjengelig. La Fleur er jo i Pomerol. Og på østsiden der så finner du også Cheval Blanc i Saint-Emilion, som finnes på Pola. Og disse vinerne er jo bare vanligvis ikke å få tak i så lett for noen år siden. Så der gir vel også kanskje en indikasjon på at markedet har endret seg litt i grann.
Det er litt mindre lånefinansiering når folk handler, tror jeg. Ettersom renta tross alt er på et ganske mye høyere nivå enn den var da. Så gratis penger er ikke så mye av. Da blir det jo noen Ferrarier og noen Sports Rolexer og noen dyre viner og noen sånne pologensere med store hester som mindre i omløp.
fra Spania så finnes nå skal jeg ikke nevne Lopez-Heredia.
Nei.
Vega Cecilia finnes med flere viner på Polen. det også litt sånn, hæ?
Ja, men det har de vært i de senere årene. Ja, de har hatt Valbuena 5, og...
ja, men nå finnes Reserva I Spesial, som en blanding av tre årganger.
Det husker jeg, men den har jeg også husket at har vært der før.
Og Unico finnes I to årganger minst.
Ok.
2012 og 2013. Som, ja... Det noe da, kan, den flotteste vin som kommer ut fra. Du får også Pingus, som jeg synes som koster dobbelt så mye, som jeg ikke nødvendigvis synes verdt det. Hvis jeg skal si det sånn, men den jo en berømt vin laget av dansken Peter Sissek.
De har det som heter Florida Pingus, ja. Som en billigere variant. Mm. Hvor stor forskjell det på de?
Det bare en sånn lillebror, liksom. Han har bare litt mindre av alt. Det viner som jeg synes fortjener ganske mye tid, og de fleste som åpner Pingus åpner den alt for tidlig, spør meg.
Ja, men det ganske kraftige og alkoholsterke viner, ikke det?
Mm. Så du skal være glad I den stilen. Da.
Ja.
Apropos kraftige og alkoholsterke viner, så finnes det også Harlan Estate, og der hans lillebror, Bond Estate. Og de har jo ikke vært på pole sånn før. Så da var jeg litt sånn overrasket å se det, for det var kun på spesialbestilling. Og nå finnes det da på bestillingsutvalget på Polen. Det kommer fra Kalifornia. Og jeg har faktisk besøkt det en gang, og det så jeg kommer til Disneyland for voksne. Det var sånn, de hadde sånne små kolibrier som flaug rundt over bordet der vi satt og smakte og sånn. Tenkte, tuller du meg? Jeg hadde plassert de her for eller finnes de her naturlig? Det var helt absurd plass. Og nå det noen år siden jeg har smakt Harlan sist, men det jo ikke noe å kritisere de for det jo viner som fullkomne på alle mulige måter, men det kanskje ikke viner jeg ville drukke.
Men stilen da?
Veldig heftig.
Og hva slags druer det på?
Cabernet som jo, eller Bordeaux blend, ja.
Men litt varmere, rikere ja. Bordeaux-stil, ja.
Lett 15% alkohol.
Ok, jeg
skjønner. Men veldig, veldig eksklusiv, så. Ja. En annen som ganske eksklusiv også, som også har økt I pris en del, det Opus One, som et samarbeid mellom Mondavi-familien. Det var, og Robert Mondavi og Rothschild, Philippe de Rothschild I Bordeaux, som de startet da, ja, det burde jo ha visst, var det 70-tallet. Meningen var at Mondavi skulle starte dette her sammen med Angelo Gaia I Barbaresco. Så hadde de stått og sett på Vinmark sammen, og så hadde Angelo Gaia snudd seg og sagt veldig berømt setning, og sa, vet du hva, jeg tror ikke dette kommer til å gå. Det blir som at en mus skal ha sex med en elefant. Han så på seg selv som musen da. For han var så liten I forhold til Mondavi. Mondavi var jo italiensk utflytter til USA, og gjorde det kjempestort I Napa Valley. Men de gikk skilte som venner, og det ble aldri noen samarbeid, men da henvendte han seg til Bordeaux. Skjønte at det måtte øppe game litt.
Elefanten måtte finne seg et større mottak.
Ja. og da startet de Opus One Winery, som et eget vineri I Napa Valley. Fantastisk. Så litt usannoliknende, litt på operan I Oslo, I stil.
Ja.
Og de har mange årganger inne på Polen nå. Der kunne du gått for en varm årgang I Bordeaux. Det mye mer klassiske enn Harlan Estate.
Ja, nettopp er at du, altså blindt at du ville trodd det, nettopp, jeg skjønner.
Men priserne her jo 4 og 5 tusen, så det jo kostbare saker. Og apropos Piemonte og Angelo Gaia, da finnes en hel del Gaia inne, som jeg synes lager helt fantastiske viner. Dyrt, selvfølgelig.
Og der har jo stilen endret seg fra 2013 og etter det, hvor døtrene tok over.
Ja. Jeg var hos Gaia I fjor, rett før jul, og da besøkte meg jo det nye vineriet der han sa, de har laget, Gaia har laget et nytt vineri.
Altså datteren?
Ja, I Alto Piemonte, som kun skal lage kvitvin.
Åja.
Jeg investerte en milliard, tror jeg. Altså det helt sinnssykt opplegg. Så de skal ha betalt for sine investeringer. Neida, men de lager veldig flotte viner, og tar seg godt betalt for dem. En annen som gjør det samme, Luca Roagna, som nå har sin toppvin inne på Polen, jeg tror det 2015 av gangen. Cricket Paillet koster nå 11 000 kroner.
Oi, oi, oi. Altså, dette Piemonte-viner, men jeg trodde kostet ikke Cricket Paillet 6 000 for 10 minutter siden.
Ja, nesten. Men han selger til 11 da. Han mener jo at det verdt det.
ikke det dyrere med Monfortinoen til Giacomo Conterno, som jo liksom regnet som kongen av Piemonte?
Jo. Også må vi til Australia.
Ja.
Fordi at det en vin som jeg av og til glemmer hver gang jeg smaker den, så tenker jeg, dette så godt. Og det en vin jeg har i kjelleren, kjøper ikke så ofte, men det har, jeg har kjøpt den noen ganger, og det Grange til Penfolds.
Ja.
Klassiker, som varierer litt sånn druekombinasjon fra vårt år, har stort sett en stor andel Syrah, eller Shiraz, og litt Cabernet Sauvignon. De har vel hatt 5 eller 6 årganger med ren 100% Syrah, og resten har en blanding. Og første årgang av den kom vel i 51, eller 52, Max Schubert, som da var vinmaker på, hos Penfolds, han skapte denne vinen litt sånn ulovlig i kjelleren, fordi han, lyst, han visste at det her det potensial for en toppvin. Og de kalte han Grange Hermitage, altså Hermitage, mm. helt frem til siste årgang de gjorde det var 1989, da fikk de lov å gjøre det lenger. Og de, fordi at dette, de mente at dette var en sånn Hermitage-stil av en vin.
Ja.
Kostet sånn 4,500, har økt ganske mye pris den også, men og krever masse tid. Han bør, altså jeg har drukket 70-talls Grange som har vært helt magiske. Så den, da må du tenke litt på nesten neste generasjon.
Ja.
Veldig godt, og en klassiker. Og Penfolds klarer noe som veldig, veldig få andre produsenter klarer i verden. De klarer å lage noen av verdens dyreste viner. De er også dyrere enn Grange. Grange er ikke den dyreste lenger, det er mange som er mye dyrere. Og vin til 149 kroner. Altså, de klarer liksom hele rangen, og da vel nesten bare de som klarer, tror jeg.
Nå det litt dessertvin helt til slutt.
Ja, har du mye dessertvin i kjelleren din?
Ikke så veldig mye. Bitt litt rann.
Altså, dette vet jeg var en feil bestilling. En bestilling som ble sendt i retur av kunden til Vinmonopolet. Litt dårlig gjort når du bestiller såpass dyre viner, men det jo dessverre mulig for Vinmonopolet. Og dette jo, og det som latterlig også, at dette billig i forhold til verdensmarkedet. I hvert fall var det da. Og dette her er Egon Müller sin Trocken Berenås lese. Den koster, fra 2017, den koster en nettesum på, for 50 000 kroner og finnes på Skøyenpolet.
Og det billig?
Ja, jeg husker jeg besøkte Egon Müller en gang, så sa jeg, du, hadde du, hva vil du kommentere på at, det, at din Trockenbergslese oppnår så høye priser? Og da mente jeg at det, rekorden var 9000 euro for en flaske. Og så sa han, da ville jeg vært veldig skuffet. For vanligvis så får jeg 12000 euro for en flaske.
Oi, oi.
Så da jo dette, dette er halvflaske da. Men da jo da forholdsvis hyggelig priser.
Hvor mange flasker det?
Det var 10 eller 12. Jeg tror noen har blitt solgt. Så,
så det var en som hadde bestilt 10,
ja,
og så steg renta?
Nei, så, ja.
Eller han skulle flytte til Schweiz?
Ja, kanskje han, han ville ikke ha vinkjeller i Norge allikevel. Ja. Jeg vet ikke. Jeg vet
det var
ikke
bestilt til Asker.
Ja. En annen vin som jeg, som jeg tråkker en bærenes lese, som litt eldre.
Jeg så glad i sånn søt vin, jeg skjønner. Jeg så glad i når jeg litt søtt, jeg skjønner. Kan jeg drikke det til hovedrett om i rettet? Jeg er vant til å drikke cola, vet du. Og da er det godt å holde det i det litt søte landskapet. Jeg synes det ganske godt, jeg. Jeg synes faktisk det veldig godt. Når de får ofte bestille bare litt sånn, kan dyppe ting i ketchup, og så få på litt grann søtt. For ketchupen jo søt også. Så det jo en smaksbalans vi går etter, da. Men jeg vil ha dessertvin til hovedrettet, hvis det mulig. Det vil jeg ha. Har jeg råd til det, så kan jeg ligge selv. Det en privilegium.
Jeg just spørte om han kunne vært gjest.
Jeg tok bare en tilfellig person. Ja. Kom igjen nå!
En annen Trocken Berenås lese, som er faktisk helt fornøyd. Litt overrasket over å si at han fortsatt var tilgjengelig. 2010. Jeg vet ikke om du husker 2010, men da var det sånn askeski fra Island,
ja,
i Europa. Og da gjorde, dette da produsentene i Tyskland påstår, da gjorde at vinene da fikk en enorm syre som ikke er opplevd før eller etterpå. Så 2010 i Tyskland er ganske spesielt. Og jeg mener at den her trockenbønnslesen hadde sånn 15 gram syre eller noe sånt, og så insane sødme. Så Markus Molitor lagde den. Den finnes på halvflaska til 4500. Den tipper jeg en hinsides opplevelse. Jeg mener jeg har smakt den en gang for noen år siden, så det liksom kult at det fortsatt finnes. En annen, selvfølgelig, jeg må jo til Bordeaux igjen, også, fordi at Sauternes, jeg må ikke glemme Sauternes, og der finnes det jo i Kem, som har stagnert litt i pris. Hele flaska for 2019 koster 5000 kroner, men den ligger litt, det veldig forskjellig pris der, hva årgang du velger.
Ja, for den varierer veldig.
Ja.
En hel flaske av det, da skal du ha ganske mange rundt bordet.
Ja, men det er altså kjempegodt med Kem.
Ja, hvor lenge holder den seg da? Hvis du
Nei, en vek eller to, kanskje. Ja, noe sånt. Men den blir, toppfrukten forfaller litt. Grann, sånn synes jeg det genialt med halvflaske da.
Ja.
Men det jo noe kult med halvflaske.
Klassisk kombinasjon til Chateau Kem.
Jeg vil si tartatær, krepsusett, fråga, og for...
Du, dette var en deilig dag på jobben, Merete. Var det mye godt, Berby?
Så, dette må vi gjøre litt oftere, synes jeg. Det viktig med Ferrari-artikler. Altså, det ikke sånn at alle alltid kjøper seg en Ferrari, selv om jeg leste en artikkel om Ferrari. Men det viktig å av og til skrive om Ferrari. Noen som synes det kult å drømme seg litt vekk også.
Ja, men det deilig. Det helt enig.
Så selv om det litt greit å vite hva fantastiske viner som finnes på AS Vinmonopolet.
Ja da, og det finnes jo også noen anledninger som man, noen har lyst til å spare litt til, bryllupsdag eller dåp eller...
konfirmasjon eller...
Ja, kanskje ikke der, men...
Jo, jo.
Jubileer.
Ja, eller jubileer.
Ja, men konfirmasjonspresang.
Ja, presang er noe greit nok.
Ja, du...
Men sitter du og pimper mye, drikker du mye vin i konfirmasjon?
Nei, det er lenge siden jeg har vært i konfirmasjon, men vi har jo begge to konfirmanter, ja.
Det er sant.
Så da blir vin, ja.
Det blir vin.
Jeg har fått tillatelse av konfirmanten med vin. Men det blir kun 2009.
Ja, du skal bare ha konfirmantens årgang.
Ja.
Nettopp. Du, det var det vi hadde for i dag. Kjære lytter, har du spørsmål, send oss dem til vin@dn.no. Denne podcasten den produsert av Feelgood for Dagens Næringsliv. Vi høres igjen om en uke. Ja, men jeg skjønner aldri helt heller for det, hvordan jeg skal svare på de snappene.
Du kan snappe med meg.
Herregud.
Men du skal ikke være med, du må ikke få legge ut til det, for det der helt obnoxious, det som kommer der.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.